Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 30 август, сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Татарстан президенти Рустам Миңнеханов Казанның Мәржани мәчетендә уйыштырылган Рамазан гаете намазында катнашты. Казанның төрле ял итү урыннарында Татарстан Республикасы көне уңайыннан уйыштырылган чаралар узды. Башкортстанда бердәм дәүләт имтиханнарын бик яхшы тапшырып, югары уку йортларына кергән студентларның белем дәрәҗәсе тикшереләчәк. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан, исәнмесез. Татарстанда бүген республика көнен бәйрәм итәләр. Сүриядә кимендә 7 демонстрант үтерелгән. Алтайдагы төп халыкларның берсе Роскосмостан компенсация таләп итә. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Бүген Татарстанда Республика көне бәйрәм ителә. Бәйрәм чаралары Камал театры янында «Уйнагыз гармуннар» тамашасы белән башланды. Аннан соң Камал театры янында 2011 елның Тукай бүләге ияләренә бүләкләр тапшырылды. Шулай ук «Шүрәле табышмаклары» дип аталган һәйкәл дә ачылды. Игенчеләр сарае янында Казан тизе халыкара опера фестивале була. Ул туган тел җыры һәм ут тамашасы белән төгәлләнер дип көтелә. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Республика көне белән котлап, Татарстан үзенең яңа тарихының 3-нче дистәсенә таба ышаныч белән аяк атлады. Ул Русияның танылган лидер төбәкләренең берсе булып тора дип белдерде. Русия бугат хезмәте хәбәр итүенчә, Медведев мөселман өммәте Русиядә тынычлыкны һәм динара хезмәттәшлекне ныгытуга әһәмияткә ияк өлеш кертә дип белдерә. Рамазан айы тәмамланып бәйрәм көннәре булуга карамастан, Сүриядә хөкүмәткә каршы чараларда катнашучыларны көч кулланып бастыру дәвам итә. Сүрия хукук яклаучылары хәбәр итүенчә, бүген Дара, Хомс шәһәрләрендә һәм ил башкаласы Шәмшәриф тирәсендәге бистәләрдә хәрбиләр уташкан. Кимендә 7 кеше үтерелгән дип хәбәр ителә. БМОда булган мәгълүматларгә караганда, ярты елга сузылган халык күтәрелешләрендә 2200ләп кеше үтерелгән, меңнәрчә кеше кулга алынган һәм алар җәзалауларга дучар булган. Либия гысянчылары хакимияттән алып ташланган Каддафи тарафдарларына ультиматум белдереп, шимбәдән дә калмыйча корал куярга чакырды. Тәләп үтәлмәгән очракта гысянчылар утка тотылачак. Гысянчылар утка тотачак. Милли күчеш шурасы башлыгы Мустафа Габделҗәлил бүген берничә шәһәр һәм авылны шул исәптән Каддафиның туган шәһәре Сиртны да үз контролендә тоткан Каддафи гаскәрләре башлыклары белән сөйләшүләр бара дип әйтә. Мөхәммәд Каддафиның кая булуы әле кадәр билгесез. Кичә аның җәмәгате һәм 3 баласы Алжирга килде. Либияның яңа җитәкчелеге Каддафи гаиләсен бирүне таләп итәчәген белдерде. Бүген Нью-Йоркта үтәчәк БМО Иминлек шурасы утырышында БМО генераль секретаре Пан Ги Мун Косоводагы вәзгыять турында хисап тотачак. Июль ахырында Косовоның Сербия чигендәге җирле хакимияте Белградка сәүдә чикләүләрен саклауны максат итеп, чик буе контролен көчәйтергә теләде. Бу хәл полиция һәм андагы җирле сербларның бәрелешенә китерде. Полицияның бер хезмәткәре үтерелде. Русияның әлеге утырышка документ өлгесе Русия әлеге утырышка документ өлгесе тәкъдим итәргә җыена. Анда Косово хакимиятенең көч куллануы хөкем ителә һәм халыкара оешмаларда бу мәсьәләдә бер яклыгына караш булмаска тиешлеге әйтелә. 2008 елда бәйсезлеген игълан иткән Косовоны Сербия танырга теләми.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Алтайның Чойский районында яшәүче җирле халык туба вәкилләренең җыены узды. Алар Русия хөкүмәтеннән прогресс галәм карабы кисәкләре төшкән җирдән күчерүне һәм акчалата ярдәм сорарга карар чыгарды. Әлеге каза 24 августта булган иде. Тубалар вәкиле Мария Сакова сүзләренчә, караб кисәкләрендә гиптил агулы мәддә бар. Анда яшәүчеләр фикеренчә, галәм калдыкларының даими рәвештә төшеп торуы табигатьне пычраткан һәм җитди милли аурулар куркынычы яны. Шулай ук тормыш көн күрешкәдә зыян сала. Быел 7 елга беренче тапкыр күп булып уңган әрбет чикләүген ашарга гына түгел, ә җыярга да ярамый. Сакова галәм карабы кисәкләре төшкәч, шул тирәдә яшәүчеләрнең хәлләре начарлануны әйтә. Тын юллары ялкынсынганга һәм агулану сизгәнгә анда яшәүчеләр медицина ярдәме сорап мөрәҗәгать иткән. Әмма шул ук вакытта Роскосмос әлегә кадәр галәм карабы кисәкләре табылмады дип белдерә. Андагы Роспотребнадзор суда да, туфракта да гиптил эзләре табылмауны әйтә. Украина якындагы елларда Русиядән китерелә торган газны 3 тапкыр киметергә җыена. Украина хөкүмәте башлыгы Николай Азаров әнә шундый белдерү ясады. Азаров сүзләренчә, илдә газ ягуга караганда күмер ягу отышлырак булачак. Абхазияда 26 август көнне булган президент сайлауына АКШ кануны түгел дип белдерде. Дәүләт департаменты вәкиле Виктория Нурланд әнә шундый белдерү белән чыкты. Үз билгеләнгән Абхазияда президент сайлауда Александр Анквап җиңде. Ул Русия һәм Абхазия арасында тыгыз элемтәләр булдыру сәясәте алып барды. Абхазия 1990 елларда ватандашлар сугышы нәтиҗәсендә Грузиядән аерылган иде. Әмма Русия аның бәйсез 2008 елның августындагы Русия-Грузия хәрби низагыннан соң гына таныды. Бүген Мәскәү үзәгендә полиция оппозициядәгеләрнең хакимиятләр рөхсәте алынмаган чарасын үткәрттермәде. Интерфакс хәбәр итүенчә, оппозициядән башка сайлау җинаять дип язылган футболка кигән 4 активист Триумфаль мәйданда чатыр кырган һәм берничә минуттан аларны полиция тоткарлаган. Русиядә бүген Дәүләт Думасына сайлау кампаниясе башланды. Анда теркәлгән 7 фирка катнашала. Оппозициядәге берничә фирканы теркәүдән баш тарттылар. Кичә Мәскәүдәге Үзәк сайлау комитеты янында кануннан тыш ялган сайлаулар кампаниясе кысаларында үтүче чарада катнашучылар да тоткарланган иде. АКШның ғалам киңлекләрен тикшерү агентлыгында халыгара ғалам станциясеннән экипажны вакытлыча җиргә кайтарып торырга мөмкин дип исәплиләр. Әле күптән түгел генә булган Прогресс транспорт карабы казасыннан соң НАСА әнә шундый белдерү ясады. Халыгара ғалам станциясының американ программ менеджеры Майк Сафредини яңа экипаж килүгә шартлар һәм анда яшәү мөмкинлекләре тудырылмаган очракта станциядан китеп торырга кирәк булачак дип саный. Ул шулай станциядә техника уатылмаса, пилотларсыз гына узак эшли ала дип белдерә. Әмма теге ябу җиһазны төзәтергә кирәк булганда экипаж таләп итләчәк. Берничә атна элек АКШ үзенең шаттл очышлар программын төгәлләде һәм Галәм станциясенә экипажны һәм йөкне ташу Русияның Союз һәм Прогресс карапларына калган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Татарстанда икеләтә бәйрәм көне. Берсе бар мусульман дөньясы билгеләп үтә торган Рамазан гаете булса, икенчесе Татарстанның дәүләт суверенлыгы турындагы декларация кабул итүенең 21 еллыгы. Хәзер бу көнне республика көне буларак бәйрәм итәләр. Без сүзне Рамазан гаетенә багышланган чаралардан башларбыз. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Казанның Мәрҗәни мәчетендә оештырылган Рамазан гаете намазында катнашты. Президент мөфти Илдус Фәиз вагазын тыңлады, гает намазы укыды. Казан ханлыгын яулап алынгач, татар иле җитәкчесенең тәүге тапкыр рәсми төстә мәчеткә килүе турында Саша Долгов сөйләр.
Шулай итеп, илбашы республика ифтарына килмәсә дә гает намазында булды. Бу үзенә күрә тарихи вакыйга. Беренчедән, президентның рәсми төстә мәчеттә намаз укуы. Икенчедән, Казан ханлыгы җимерелеп, 200 ел узгач төзелгән беренче таш мәчеткә килүе. Булар барысы да әлбәттә Татарстан һәм татар халкы тарихында зур роль уйнаячак. Президент белән шулай ук Казан башлыгы Илсур Метшин дә килде. Аларны мөфти Илдус Фәиз, Казан мөхтәсибе Мәрҗәни мәчете имам-хатыйбы Мансур Жәләлетдин, Татарстанның баш казые Жәлил Фазлыев каршылады. Мөфти Илдус Фәйіз вағазиндә йөзләрчә елдан соң Татарстан президентының ғәйет намазына килүен билгеләп узды. Аңа рәхмәт белдерде.
Инди тарихи вакыйга. Бу вакыйганы без күргәнебез дә юк иде. Бу вакыйгада катнашырбыз дип, шушы тарихка керербез дип истәдә калдырылып, башка да китерлек түгел иде. Шушы минбәрдән иң беренче әби патшага мөрәҗәгать иткәннән соң Күкрәкләрен киереп, беренче тапкыр Казанда шушында чыгып басып, гаетләренә укыганнан соң зур-зур галимнәре пайда була. Иң беренче зур галимнәреннән әфәнде хәзрәтләре Ибраһим Хуҗаш. Аллаһның рәхмәтләре төшкүр. Аннан соң да зур-зур галимнәр булып, Шәһәбетдин хәзрәтләре. Аннан соң инде башка төр, бәлки андый галимнәр булмаса да, ләкин үзләренең эшләрен алып барып, Ахыр җигенә җиткергән хәзрәтләрнең шушында булган мәчетләр, тарихи мәчет. 100 еллар ша сукланып, сөенеп, Аллаһ Субхана Тааланың шушы бәйрәмнәрен каршы алганнар шушы мәчетләрдә. Инде зур тарихи вакыйга. Ниһаят, татар дөньясына да, татар мөселман дөньясына да шушындый бер тарихи вакыйга пайда булды. Татарның ил башы Ниһайәт шушында безнең белән бергә Аллаһ Таала каршында тез чүгеп, Аллаһ Таалага гыйбадат кыла безнең белән. 100 еллардан соң халкыбыз тилмирип, өметләнеп шушыны көткән бу шушы көттелгән вакыйга. 100 еллардан соң ниһайәт шушында менә Коръан укыганнан соң, дуа кылганнан соң, бәлки ул хәзрәтләрендә рухлары бирегән җыелып, аларның да дуа кылып, алар да безнең тәкбирләргә кушылалар дип. Аллаһка шөкер. Үзебезнең Татарстанның гына түгел, бөтен татарларның ил башы да шушында килеп безнең белән Аллаһка шөкер, безнең белән бергә, безнең бәйрәмебез бүтне хөрмәтләп, безнең белән бәйрәм итте. Аллаһ Субхана Тааля Шушының бәрәкәтенә илебезнең шәшәгә туын күрсәтер. Без күрербез, аның шаһиды булырбыз. Иншаллаһ Тәала. Шаһид булырбыз шуңа. Аллаһым Раббана ил көннәребезгә тынычлык, иминлек бир. Шайтан вәсвәсәсеннән, фитнәсеннән сакла. Кабер газап фитнәләреннән сакла. Мәсих дәҗҗал фитнәләреннән сакла. Аллаһым Раббана, я Раббана, һәммә безнең күңелләребезгә бер-беребезгә карата илфат мәхәббәт салып, я Раббым, шушы Татарстаныбызны, шушы татар дөньясын, гомумән илебезне, я Раббым, чәчәк ату дәрәҗәсенә җиткереп, Аллаһым Раббана, һәммә безгә дә бу дөньяда синең сөйекле туры кулларың булып яшәргә, бу дөньяда иман булып, иман белән соңгы сүзләребез лә иләһә илләллаһ мухаммадур расулуллаһ сүзләре белән китеп киләчәктә һәммәбезгә дә вәгъдә иткән җәннәтләреңә дә турыдан туры керергә насыйб ит раббана тәкаббал минна бифазлика вә кирамика кабулан хасанан җәмилан җәлилан бирахматика я архамар рахимин аллаһу акбар аллаһу акбар ла
Дип чыгыш ясады Татарстан мөфтие Илдус хәзрәт Фәйіз Мәрҗани мәчетендә узган гаит намазында. Ахырда исә чәй табынында мөфти президентка Татарстандагы дини эшчәнлек турында хисап тотты. Президент исә гаит вакытында халыкка бер сүз дә әйтмәде.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның Мәрҗани мәчетендә гаит намазы укуы турында Саша Долгов сөйләде.
Азатлык радиосы.
Быел Мәскәү тарихында беренче тапкыр Рамазан гаете намазы Сокольники паркындагы 2-нче павильонда укылды. Россия мусульманнары үзәк диния нәзарәте үтенечен искә алып, Мәскәү хакимияте бәйрәмгә дип мусульманнарга шундый махсус урын бүлеп бирде. Әлеге чара турында Сокольникидагы бәйрәм намазында катнашкан татар журналисты Тимур Уразбахтин белән сөйләшәбез. Тимур, Мәскәүдә павильонда мондый чара беренче тапкыр үтте. Ул ничек оештырылган иде?
Гаит намазы инде Мәскәү мәчетләренең барысында да булды, ләкин быел гаит намазының укылышы үзенчәлекле иде. Чөнки беренче тапкыр гаит намазы мәчет эчендә түгел, мәчетнең тышында укылды. Мәскәү күләмендә инде ул беренче тапкыр һәм шуңа күрә әлеге вакыйгага бик җәмәгатьчелекнең, журналистларның бик зур игътибары булды. Гаит намазы Сокольники паркының махсус әзірленген павильонында оқылды. Ол енді зор павильон, онда 8 мыңға яқын кіші сыя ала, лекін қызғанышқа қаршы. Мүсілманнарының көбісі бұл тұруда білмеді, яңа павильон шушынды орын болғаны тұрында іштімеген көресің. Шыған көре, менім санауымша нешектір 500-600 кіші жиылды, деп айтып болайынды. Мүнге де жетмеді енді анда білген кішілерінің саны. Шулай да бік матур орын, деп айтасы келе. Шынды мақсус кілемнер жайылген, бүтін шортлар тудырылған анда. Тәхәрәт ола тұрған орын да бар. Яғни мүсілманнар рәхәтләнеп намаз оқи тұрған бір орын. Аллаға шүкір, мүсілманнар көбісі бік шауқаттылар біріншіден, шынки әлігі шараға мүсілерден тұшынды префектурының жетекшілері келді, барысы да тіге мақсус әзірленген шара бекінді, бік көп күш қойғанлар деп айтып болайынды. Шыма көре бік яқшы өтті ол ғайып намазы, әм онда мінбәр артында Шуарстан мүстие Әлдер Қырғанов тұрды. Дени істәлікілі бағазынан соң ол ешектірмін әмәскәуге үшізілет күліше күшілерінің тұрышы тұғында бірінші сөз әйтті. Оның фикірінше Мәскәуге үшізілет күлген күшілер мұндағы шортларға ешектір ярашырға тейшілер. Әм бұл сөзлерін дәлелеп бір хадис кетірді. Мұхаммед алейхиссалам заманында деп айтты Әлбер Қырғанов, ғарәпләр бик күп әйберіні башқа шет культуралардан, мәдәниетлерден алғанлар. Шуңа күре, Русияға әшізілет келуші мигрантлар шушы хадисіне істә тұтып, шекерге тейшілер. Деп ойлы Әлбер Қырғанов, яғни мәселен, шәриғатке туры келген қағидаларыны өтеп, артық жерлі халықна бұрышымыша шулай яшарға деп шақырды енді ол. Міне шушы шығышының шушы үлесі айрушы жәліп етінді үштәлігі білін. Әм бұл тұрыда Русия мәғлімет шарағыларының көбісі язып та шықты қатты. Шу фикірінше бұл фикір бік мүгін көресін болған.
Аңлауымша бұл орыс тілінде ұзған.
Бұл ағаз әлбәтті орыс тілінде болды. Әлбер Қырғанов сөзлерінше ғадәттегіше біздің мүфтилер сөз башында татарша сөйлейлер бүтінде мен ашулай шушындай зор бәйрәм. Һәм шушы бірнеше жүмләне татарша тәмамлап қоялар, һәм русшаға күшелер. Яғни мәсәлән, мәсҗидкә килгән барлық халық аңласын өчен рус тілінә күшәләр инде. Бу ғадәт инде соңгы заманнарда бу хәл инде Мәскәү мәсҗидләрендә ғадәткә әйләнеп бара. 5-6 ел элек башта татарча вагаз укылады, аннан күпмедер өлеше русча. Ләкин соңгы заманда бу ғадәт бетерелде, һәм вагазның төп өлеше русча укыла. Кызганычка каршы дип әйтимме? Бәхеткә каршымы? Анысы инде икеле. Бәхәсле мәсьәлә дип әйтәсе килә. Чөнки татарлар Мәскәүдәге мусульман тормышында күп нәрсәне югалталар инде дип әйтергә була. Чөнки мәсҗидкә килүчеләрнең күбесе татарлар түгел, анда мәсәлән Сокольника паркына килүчеләр арасында татарлар әйтик 5-10% микән шушы 500 кешедән. Шуңа күрә бәлки ул мантыйклы да вагазны рус телендә алып бару.
Кемнәр күбрәк иде?
Кемнәр Урта Азиядан килгән халык күбрәк иде. Һәр хәлдә шулай, шулайрак. Кавказлар бик аз иде. Шуны әйтергә кирәк. Чөнки шәһәр мәсҗидләрендә Урта Азиядан килгән кешеләр һәм кавказлар мәсҗидләр бер тигез. Ә менә бу павильонда күбесе Урта Азия халкы. Күрәсең, якын тирәдә эшләүчеләр Сокольники районының шушы тирәсендә яшәүче мигрантлар инде, гастарбайтерлар инде, кешеләр шулай дип әйтә инде.
Мәскәу тарихында беренче тапкыр Сокольники паркындагы икенче павильонда укылган Рамазан гайты намазы турында Мәскәүдә яшәүче журналист Тимур Уразбахтин сөйләде. Рамазан гайтына багышланган чаралар турында сүзне тапшыруыбызның икенче өлешендә Уфадагы хәбәрчебез дә дәвам итәр. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Бүген халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә
бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә
җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горурлары да куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Бүген Казанның төрле ял итү урыннарында Республика көне уңайыннан оештырылган чаралар узды. Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләген тапшыру тантанасы да һәр елны нәкъ шушы көндә үткәрелә. Бу елны да дәүләт премиясен тапшыру чарасы Камал театры каршында узды. Лауреатларны котларга Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та килгән иде. Бүләкләр тапшыру тантанасын хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева күзәтте.
Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясын тапшыру чарасы моннан 53 ел элек башланып китә. Беренчеләрдән булып аларга язучы Ахмәт Фәйзи, композиторлар Фәрит Ярулин, Нәҗип Җиханов, рәссамнар Харис Якупов, Лутфулла Фәттагов лайык була. Бу елы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә исә Татарстан Язучылар Берлеге рәисе шагыйр Мөхәммәт Мирза 2003 елда басылып чыккан Киек каз юлында 2007 елда Дөнья күргән тересу 2009 елда басылган Адам баласы китабындагы шигырьләр циклы өчен лайык булды. Шагыйре Лена Шагыржанга 2002 елда басылган Бужра ва хыҗра 2005 елдагы Сагынмаклык истәлекләр багышламалар җыентыгы өчен Татарстанның халык рәссамы, Татарстан һәм Русияның сәнгать эшлеклесе Рөстәм Килдебеков, Татарстанның сәнгать эшлеклесе Мария Килдебековага республиканың җәмәгать биналары интерьеры һәм декоратив гамәли сәнгать әсәрләре өчен тапшырылды. Дөнья күләм танылган опера җырчысы Альбина Шахимуратовага исә Көнбатыш Европа һәм рус композиторлары операларында вокал партияләрен, татар композиторлары җырларын һәм романсларын, татар халык җырларын югары профессиональ дәрәҗәдә башкарганы өчен бирелде. Лауреатларны республика президенты Рөстәм Миңниханов та котлады.
Бөтен дөнья да безнең Габдулла Тукайның бәйрәмнәре үтте. Күп җирләрдә памятниклар ачылды. Әлбәттә, бүген бу быел бу дәрәҗәгә җитү бик зур шатлык һәм бик күренекле кеше булырга кирәк. Мы радуемся, гордимся нашими лауреатами. Мы желаем им творческих успехов. Я надеюсь, что эта традиция будет продолжаться. Сегодня у нас три праздника, даже вот четыре, если считать, что мы вручаем вот эти награды. День республики, день города, ну и для мусульман великий день. Я всех вас поздравляю с праздником, желаю вам крепкого здоровья. Ижатларыгызда умышлар булсын, исән-саулыгыз, сезгә барыгызга да бик зур рәхмәт. Спасибо.
Дәүләт премиясе лауреатлары үз сүзләрен әйтеп, шигырьләрен сөйләделәр. Альбина Шахимуратова исә татар халык җыры Әллүкене башкарды.
Иле булса гына кавым халык исеменә лайык саналачак. Мәңгелеккә илтәр юлын табып, милләт булып җирдә саналачак. Иле булса гына кара төннең күләгәсе аңар төшмәячәк. Жахиллекнең зәһәр җиле кубып, зәхмәтләре җанын үтмәячәк.
Шын шигыр ул халык уя, халык җыры. Языла ул я үлемгә нәфрәт булып, я тормышка дан мәтхия рәхмәт булып. Шын шигырдан агыла мәгънә чишмә булып, шын шигыргә кагыла чөнки илаһилык. Шагыйр үзе булса да бер Алла кылы. Хыдайның ул жердәге бер былбыл кылыр. Адам затлар, адами затларга шигыр шуа кирәк. Мал атларга ничек кирәк булса, сулы.
Тапшыру тантанасына да, Казанның төрле ял итү урыннарында узучы башка чараларга да халык күпләп җыелган иде. Алар арасында төрле милләт вәкилләре бар иде. Татарлар исә Казаннан, республика районнарыннан гына түгел, Русияның төрле төбәкләреннән дә килгән иде. Күпләрдә әлеге бәйрәм уңай тәсир калдырган. Шулай да кайберәүләр күңелендә бәйрәмнең шәһәр көненә әверелеп баруы ризасызлык тудырган.
Бәйрәм ошыйбызга елның елында бәйрәмгә киләбез. Бәйрәм итәбез, күңел ашабыз, бик ошый бу безгә бәйрәм.
Нинди тәсирләрдә бу бәйрәм буенча?
Бик күңелле. Кызган.
Кайын буласыз. Әтнә ягыннан һәр елны киләсез.
Һәр елны киләбез, әйе.
Бик канагат мен. Халык истинә карым да сыйынып туя алмыйм. Бик канагат. Әлхәмдә шөкер бергәнгә. Бу көннәрдә күрдек дип сыйынам инде. Бик сыйынам менә халык. Минем анда монда эшем юк. Кеше халык истинә карым мен. Бик сыйынам. Әлхәмдә шөкер. Бу көннәрдә күрдек. Бик сыйынып бетә алмыйм менә халыкка карым да. Халкыма ирек булсын. Азатлык булсын халкыма шуны телим. Шәһәр көне дип бирәк әйтмәкче булалар. Мен аңа бер дә риза түгел. Республика көне булсын. Безнең милләтебезнең дәүләтебезнең көне булсын иде телим. Күбрәк вакытта әйтәләр ин шәһәр көне дип. Мин аңа канагат түгел, әлбәттә, бик җаным кыйналган. Милләтебезгә ирек булсын, дәвамлы дәвамлы бәйрәмнәр булсын иде бу көннәребез. Я Раббы, шуны телибез Аллаһ Тәгаләдән.
Казанның Камал театры каршында Абдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләген тапшыру чарасы турында хәбәрчебез Резидә Әхмәтуәлиева язмасы булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу чарадан видео язманы, видео сүрәтне сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсеннән карый аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Татарстан Республикасы көне уңаеннан Галескер Камал театры алдында Уйна гармун исемле бәйрәмдә оештырылды. Анда хәбәрчебез Әлфия Бәдретдин булды.
Бәйрәм булгач, монда олысы да, кешесе дә бар иде. Биредә кеше яшкә, дингә, милләткә карап килмәгән. Һәр кешегә дә урын бар иде. 88 яшьлек сугыш ветераны Митхәт Тәхәүетдинов хатыны Фирая ханым белән бәйрәмне күрер өчен Бөгелмә шәһәреннән үк килгән. Республика көне булгач, ул бар халкыбыз бәйрәме. Минем дә шушы бәйрәмне күрәсе килә. Халкым белән күңел ачасы, җырлыйсы килә, диде ул.
Беренче көннән артык көненә хәтле сугышта булды. 41 елдан 45 елга хәтле. Эш ранение алды, Ленинградский фронтта сугышты. Менә исән калды, и хәзергә хәтле.
Эш ранение, эш орден. Менә
Заборон Ленинграда генә бирделәр.
Күптән түгел, менә былтыр гына бирделәр Заборон Ленинграда. 69 ел үткәч кенә.
Бүгелмәгән ул.
Тормыш бөтенебезгә дә бирделәр, ийме? Картлык бөтенебезгә дә бирелми. Шуның өчен мин ушы яшыма итеп, шундый күрешләрне күрмичү уясым килми. Шуның өчен йөрисем килә, күрәсем килә. Җырлыйсым килә, тыңласыннар мине, менә җырлыйсым килә кай вакытта. Шуның өчен килдем менә шуның өчен, яшьләргә күрүн өчен, яшьләрне күрер өчен.
Үземне.
Тормыш, минем ташым, намаз укый, бәйрәм итә, мин аңа кушылам, кай вакытта Әлхамны укыйм. Аны, гайрат укыйбыз, Аллаһка шөкер, барсында укыйбыз.
Кемнәрдер өчен 30 август республика көне булуы мөһим булса, ә кемнәрдер өчен 1 чиратта бу гаит бәйрәме. Без бәйрәмнән төрле кешеләрнең фикерләрен сораштык. Менә аларның җавапллары.
Мен өчен бу бәйрәм нәрсә аңлата?
Ураза бәйрәме, гаит бәйрәме. Менәсен, зур бәйрәм дигән сүз ике бәйрәм бергә туры килде. Зур бик зур бәйрәм. Просто карарга гына килдеме, әбиләрне, үзебезнең туганнарны, олы әбиләрне хәлләрен бергә барырга җыенабыз, семьябыз белән.
Татарстан бәйрәме белән, Корбан бәйрәме бергә бик бик зур бәхет безгә ике бәйрәм бергә килде. Җылы-җылы кашылды. Аллаһ хәтта бәйрәмен.
Гармунчылар бәйрәме янында татар иҗтимагый үзәге активистлары җыелган иде. Алар Татарстанның суверенитеты мәңгелеккә дигән шигарьләр белән чыкканнар. Алар шәһәр бәйрәме дип әйтүгә ризасызлык белдереп, беренче чиратта бу суверенитет бәйрәме дип баралар.
Суверенитет үләргә тиеш түгел дигән, юкса хәзер бәйрәме, шәһәр бәйрәме, шәһәр бәйрәме гаражи города дип бөтен җирдә рекламалар яталар. Шәһәр бәйрәме дигән булмады, 21 ел элгәре суверенитет бәйрәме, Татарстанның бәйсезлек бәйрәме дип әйтәдер. Бәйрәм хәзер шуңа ахырын-ахырын бүген дә менә котладылар Мәскәүдәге мөфти Равил Гайретдинне. Мин чыгышын тыңладым инде. Шунда әйтә, бөтен сезгә главалар, глава республики Дагестан, глава республики Ниниптәге, Кавказдагыларның барында, Чечняның бендә главага әйләнеп беткәннәр. Юкса алар да бәйсезлек сөйләп, президентлары бар иде заманында. Мәскәү кушты әйткәйтәләр бит, кеш дип әйтеп, шунысы генә. Шунысы генә кеш дип әйткәне, бөтен президентлар юкка чыкты, аларда главалар булды. Губернаторлар шулай, хотя алар глава, өлкәнең главасы булса да, алар губернатор булып калдылар. Менә безнең инде менә, әлдә президентыбыз әле, Аллаға шөкер президенті әйтәбез, ләкин бөтен бәйсезлекнең, бөтен суверенитетның яулап алган нәрсәләре бөтенсе кире Мәскәү тартып алды. Шулай инде без менә үзебезнең ризасызлыгыбызны белдергә чыктык. Милиция белән бер ярты сәгать көрәшкәннән соң гына башта алдык монда. Әнә безнең лозунгларны җыртып ташлады анда бер подполковник фамилиясында әйтергә куркып. Яшьләрне без яшьләр белән бергә чыга идек. Алар чөнки яшьләр бүгенге шәһәргә Наил Нәбиуллин җитәкчелегендә. Яшьләр менә Тукай һәйкәле яныннан узган вакытта монда аларны бөтен тоқтан тоқарлаганнар. Шуннан менә эш кына алмыйча анда торалар.
Республика көне, шәһәр көне, гает бәйрәме, суверенитет көне булгач, бу көнне бар халык диярлек бәйрәм чараларын күзәтергә чыккан. Кемдер җырлап бию, шигыр сөйләүгә өстенлек бирсә, кемнәрдер тантананы читтән күзәтте. Хәер, һәркем күңеленә хуш килгән шигыр белән мавык иде.
Камал театры каршында үткән Уйна гармун бәйрәмендә хәбәрчебез Әлфия Бәдретдин булды. Кадерле тыңлаучылар, бу чарадан да видео язманы сез ozatlik.org сәхифәсеннән карый аласыз. Татарстан Республикасы көненә туры китереп, Чаллыда Шешәк бәйрәме үткәрелде. Ул чарадан хәбәрчебез репортажын тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң тыңлагыз. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Олан.
Бүген Татарстанда Республика көне бәйрәм ителә. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Республика көне белән котлап, Татарстан үзенең яңа тарихының 3-нче дистәсенә таба ышаныч белән аяк атлады. Ул Русияның танылган лидер төбәкләренең берсе булып тора дип белдерде. Татар иҗтимагый үзәге вәкилләре Татарстан суверенитетын яклаган шигарьләр белән урамга чыкты. Русия президенты Дмитрий Медведев мөселманнарны Ураза бәйрәме белән тәбрик итте. Медведев, мөселман өммәте Русиядә тынычлыкны һәм динара хезмәттәшлекне ныгытуга әһәмияткә ия өлеш кертә дип белдерә. Рамазан айы тәмамланып бәйрәм көннәре булуга карамастан, Сүриядә хөкүмәткә каршы чараларда катнашучыларны көч куллану бастыру дәвам итә. Сүрия хукук яклаучылары хәбәр итүенчә, бүген Дәр'а, Хомс шәһәрләрендә һәм ил башкаласы Шәмшәриф тирәсендәге бистәләрдә хәрбиләр уташкан, кимендә 7 кеше үтерелгән дип хәбәр ителә. Либия гисянчылары хакимияттан алып ташланган Каддафи тарафдарларына ультиматум белдереп, шимбедән дә калмыйча коралны куярга чакырды. Теләп үтәлмәгән очракта Каддафи яклылар утка тотылачак. Милли күче шурасы башлыгы Мустафа Габделҗәлил бүген берничә шәһәр һәм авылны шул исәптән Каддафиның туган шәһәре Сиртныда үз контролендә тоткан Каддафи гаскәрләре башлыклары белән сөйләшүләр бара дип белдерде. Бүген Нью-Йоркта үтәчәк БМО Иминлек Шурасы утырышында БМО генераль секретаре Пан Ги Мун Косоводагы вазгыять турында хисап тотачак. Июль ахырында Косовоның Сербия шигендәге җирле хакимияте Белградка сәүдә чикләүләрен саклауны максат итеп, чик буе контролен көчәйтергә теләде. Бу хәл полиция һәм андагы җирле сербларның бәрелешенә китерде. Полицияның бер хезмәткәре үтерелде. Алтайның Чойский районында яшәүче җирле халык туба вәкилләренең җыены узды. Алар Русия хөкүмәтеннән прогресс галәм карабы кисәкләре төшкән җирдән күчерүне һәм акчалата ярдәм сорарга карар чыгарды. Әлеге каза 24 августта булган иде. Тубалар вәкиле Мария Сакова сүзләренчә, карап кисәкләрендә гиптил агулы мәддә бар. Анда яшәүчеләр фикеренчә, галәм калдыкларының даими рәвештә төшеп торуы табигатьне пишираткан һәм җитди авырулар куркынычы яный. Украина якындагы елларда Русиядан китерелә торган газны 3 тапкыр киметергә җыена. Украина хөкүмәте башлыгы Николай Азаров илдә газ ягуга караганда күмер ягу отышлырак булачак дип әйтә. Абхазияда 26 август көнне булган президент сайлауына АКШ кануны түгел дип белдерде. Дәүләт департаменты вәкиле Виктория Нурланд әнә шундый белдерү белән чыкты. Үз билгеләнгән Абхазияда президент сайлауда Александр Анквап җиңде. Ул Русия һәм Абхазия арасында тыгыз элемтәләр булдыру сәясәте алып барды.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Башкортстан президенты Рустам Хәмитов бердәм дәүләт имтиханнарын бик яхшы тапшырып, югары уку йортларына кергән студентларның белем дәрәҗәсен тикшерергә кушты. Республикада бу имтиханнарның нәтиҗәләре гомум Русиянекеннән шактый югары булуы шик уяткан. Имтиханнар вакытында канун бозучылар булганлыгы ачыкланса, алар җавапка тартылырга мөмкин. Уфадагы хәбәрчебез Рәмзит Әбүләев башта Ураза бәйрәменә багышланган чаралар турында сөйләр.
Башкортстан президенты диндарларга котлау менән мөрәҗәгать итте. Изге байрам тәгълиматтары бар милләт вәкилләренә лә якын, сөнки улар элек-электән тыныслыкка һәм бердәмлеккә сакыра. Һәр йортка бәхет, шатлык, иминлек теләем тиле республика президенты котлауында. Республика мусульмандарын шулай ук Рамадан айы тамамлану менән Башкортстан мусульмандары диния назарат рәисе Нурмөхәммәт хәзрәт Ниғмәтуллин дә котланы.
Рамадан айы ул бөтен мусульмандар өчен Мәдрәсә айы. Бер ай дәвамында без Рамазан мәдрәсән үтек. Аллаһ Раббул Галимин хәрәтләре ошо мөбарәк Рамазан шәриф айында алган тәрбия безне күркәм мәхлауды киләһе Рамазан хәзер дәвам итергә насып кылһайны. Әлхәмдүлиллә, менә без бер ай дәвамында башка милләт вәкилләре белән татулыкка өйрәндек. Аллаһ Раббул Галимин хәрәтләре республикада яшәгән 100-дан артык милләт вәкилләре татулыкта тынычлыкта яшәһен, байрамыгыз мөбарәк булсын, һәр бер гаиләгә шатлык, куаныч килтерһен. Игелек изгелек белән Аллаһ та белгән гомердең кадерле яшәек. Мөбарәк булсын байрамнарыбыз. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Бүген республикала Ураза гаеттәре иртәнге сәгатьтә үк барлык мәсет мәхәлләләрдә лә үтте. Байрам вагызларын тыңларга меңәрләгән мусулман йылды. Гаит намазы тәмамлану менән улар байрам булау менән һайланды. Артабан байрам гаиләләрдә дәвам итте. Ураза гаетендә күркәм йола буенча мусулмандар бер-береһенә кунакка йөрешә, мул табын да әзерләнә. Ураза байрамында Өфөлә шулай ук мусулман никах йортылы асылды. Хәмзә хаҗи һөйләй.
2 елдан күбрәк вакыт эчендә шул никах йортын төзелгән. Бездә никахларга дәвасы бер кысы шитәне бик күп һәр бер җирдә. Анда аракы да сәбәп торалар, җиңел генә киенеп тә утыралар. Хәтта тартып калтыралар. Ул дворец нигезе төзүлгөн акырын менен түгүл. Кайсы жерлерде мәчеттер окуйлар. Уфала газетте болду, дворец бирке сочетаниялар 75% никах бозула. Эстерлик тамакта шулай болду. Эстерлик тамакта хатта никах вактында эки кызлар угушуп да кеткендер. Шунан соң мен никах йортун мусулманса матуритип түзүлгөн деген ниет кылгайын. Анан биздин мәчеттин эргенде матурна орунда планировать этип, проектировать этип, шуну кыйынлык менен түзүп тамамларын. 4 киши никах кыласак, 4-тине 4 имам окуй. Шунда біз біреміз таныклық. Біздің таныклық қағыды ішленілген бикматуризм.
Азатлықта Уфа Авазы.
Республикала хизмет хакын түләү буенса кайһы бер катмарлыктар күзәтелә. Бурыс 17 миллион сумдан ашып киткән. Башкортстан прокуратурасы вәкилләре менән сорашуда ошо мәсьәләләр күтәрелде. Эш хакын вакытында алмау һәм хизмәтнең лайыклы баһаланмавы күп кенә тармактарда күзәтелә. Прокуратура органдары быйыл 30 меңдән ашу кешенең үтенесе буенса мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән. Бынан тыш 500-дән ашу эшкуар административ яуаплылыкка тарттырылһа, намысһыҙ 25 итәксегә карата саралар күрелгән, 35-ине инеять эше кузгатылган. Көсүргәнеште бүлгенлеккә төшкән ширкәттәр дә тудыра. Мәсәлән, Йылайыр районы прокуратурасы хәбәр итүенсә, Хакмар совхозының арбитраж идарасыһы ширкәт ябылуга бәйле 40 хезмәтчене алдан иҫкәртмәйенсә эштән бушата. Әле уның буенса тикшерү эштәре бара. Бынан тыш, прокуратура органдары асыклауынса, эш хакын конвертта алыусылар да бихисап. Быйыл гына ватандаштар хукугын бозуу буенса 34 факт асыкланган. 1 сентябрдан Башкортстан укытучыларының эш хакы 30%-ка арта. Бұл мәғарифті яңыртыу проекты сектәрендә тормышқа ашырыла. Ошо мақсатта республика қазынаһына федераль бюджеттан 700 миллион һум акса күсерелгән. 2012 елда тағыла 2 миллиард һум бүленәсәк. Республика президенты Рөстәм Хәмитов бердәм дәүләт имтиханы буенса югары бал йыып, югары уку йортына инүсе 1 курс студентларының белем сифатын тикшерү бурысын куйды. 5 августа үткән кәңәшмәлә республика президенты бер ягы менән дә аерылмаган ябай мәктәптә имтихандар мәлендә югары балдар пәйдә булуы уйландыра. 24 укусы хатта 100 бал йыйган дигәйне. 21 туган бал туплаучылар исәбелә арткан. Республикала 11 фән буенча уртаса күрсәткеч ил кемеленнән 6 балга югарырак.
Для нас высокие баллы ЕГЭ не самоцель. Потом для ребятишки с такой деформированной, скажем так, психологией идут по жизни. Кого мы получим из этих людей? Кого? Они не могут нормально учиться затем в университетах. У них начинаются психологические проблемы. Большие баллы в школе и плохая успеваемость.
Тикшерүләр буенча абитуриентларды югары билдәменән тәэмин итүдә булышлык итүчеләр вазифаларыннан бушатыласак. Улар башлыса көньяк-көнбайыш райондарының мәгариф бүлекләре мөдирләре. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов менән Рәсәй мәгариф академияһы итәксеһе Николай Никандров фән һәм мәгариф өлкәһендәге хезмәттәшлек тураһындагы килешеүгә кул куйды. Республика менән тикшерү үзәге арасындагы партнерлык мөнәсәбәтләр, кадрлар әзерләүгә һәм төбәктә белем кимәлен үстерүгә булышлык итәсәк. Документка ярашлы Рәсәй мәгариф академияһы республикала мәгариф сәясәте стратегияһы юнәлештәрен эшләүдә катнаша һәм өлкәлә яңа казаныштарҙы билдәләйәсәк. Башкортстанда мәгариф процессын оештыру ябай түгел. Ни тиһәң дә биләмә киң 144 мең квадрат километр. Татарстан менән сагыштырганда бул 2 тапкырга зур. Шуңа карамастан халык ханы бер сама. Күрше төбәктә 3 миллион 800 мең, бездә 4 миллион 100 мең кеше яшәй. Билдәле Башкортстанда мәктәпләр дә күп. Шул исәптән аз комплектлары ла байтак. Бул казнанан өстәмә сыгымдар талап итә, ә улар бик югары дине Рөстәм Хәмитов. Президент билдәләүенсә бюджетта мәгариф зур урында ала. Тупланган бюджеттагы 120 миллиардтың 30 миллиард сумы тап мәгарифкә бүленә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Төпкелдә яшәүчеләргә сифатлы медицина ярдәм алу өчен Өфөгә йөрергә тура килмәячәк. Һаулык һаклау системаһын үзгәртеп кору сектарында республика 9 медицина округына бүленде. Улардың һәр береһендә район яиһә ҡала дауханалары нигеҙендә юғары технологиялы медицина ярҙамы күрһәтеү үҙәктәре эшләйәсәк. Башҡала 12 район халҡын хеҙмәтләндерәсәк, был иһә 1 миллион ярымдан ашыу кеше. Программаны тормошҡа ашырыу өсөн Өфөгә генә 2 миллиард 300 миллион һумдан ашыу аҡса бүленә. Уның 3 миллион һумдан ашыуы хеҙмәткәрҙәрҙең белемен камиллаштырыуға тотонуласаҡ. Ҡалған аҡсаларҙы заманса медицина ҡорамалдары һатып алыуға, дауаханаларҙы төҙөкләндереүгә тотоноу ҡаралған. Бынан тыш, башҡалала травматология, ҡан тамырҙары, гастроэнтерология һәм гематология үҙәктәре асыла. Башҡорт Страдивария вәкил Шығайыповҡа 75 йәш. Бөгөн милли халыҡ музыка ҡоралдарын эшләүсе оҫта 75 йәшен билдәләй. Вәкил Шакир улының ҡурай менән ҡыҙыҡһыныуы милли ҡоралыбыҙҙың бөйөклөгөн һүрәтләгән картина ижад итеүҙән башлана. Эҙләнеүсән рәссәм ҡурай өсөн яңы материал таба. Һуңынан сопрано, альт, бас, думбыраларын тергеҙеү өҫтөндә емешле эшләй. Ижадсы 1995 йылда боронғы ҡыл ҡубыҙҙың яңы өлгөһөн күрһәтә. Бөгөн Вәкил Шығайыпов арҙаҡлы һәм берҙән-бер ағас ҡурай эшләү оҫтаһы. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлык дулкындарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Татарстан Республикасы көненә туры китереп, Чаллыда һәр ел чәчәк бәйрәме оештырыла. Быел бу чарада Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулуга багышлап, Тукай әсәрләренә аерым игътибар бирелгән. Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз әйтүенчә, быелгы чара элекке еллардагыдан шактый үзгә. Әмма милләтпәрвәрләр Татарстан суверенлыгы турында декларация кабул ителгән көнне Чаллыда чәчәк бәйрәменә әйләндереп калуга ризасызлык белдерә.
Чаллыда чәчәк бәйрәме уздыруның башы 1995 елларга барып тоташа. Соңгы елларда бу бәйрәм меңләгән кешене үзенә җәлеп итә. Хәзер инде аның уздырылуын көтеп алалар. Татарстаннан гына түгел, Русия төбәкләреннән дә карарга, танышарга киләләр. Дөрес, соңгы елларда бу бәйрәмне 30 август Татарстанның мөстәкыйллек игълан итү көне белән шушы көн чаралар белән бәйләргә тырышулар булды. Ләкин татар җәмәгатьчелеге бәйсезлек көнен чәчәкләр бәйрәме белән кушуга каршы фикерләр белдереп торды. Айрыша 2009 елда чәчәк бәйрәме уздырыла торган Азатлык мәйданында урыс әкиятләре персонажлары күпләп куелганнан соң. Ул чакта чәчәкләрдән ясалган три богатыря композицияларын татарларның кайберләре үзләрен кимсету дип кабул иткән иде. Менә 2009 елның 30 августында узган чәчәкләр бәйрәмендә Анурбек Гыбайдуллин әйткән сүзләр.
Татарстан суверен көненә аны каплар өчен Казанда шәһәр бәйрәме дигән бу монда чәчәк бәйрәме дип менә чыктым чәчәк бәйрәме көненә кеше ял итсә дә Татарстан суверенитетын гафу итегез сез хәрефдә юк монда татар бер хәтта музыкада башка шәһәр аңрый чәчәкләрдә бит инде шунда да менә безнең дәү агайлар шуңа да чәчәк бәйрәме булса да сәясәтне кыстыралганнар безнекеләр бит инде куркабызмы дип
сәясәтне кыстыралганнар дисез шушы чәчәкләр бәйрәмендә инде сәясәтне нәрсәдә күрәсез.
Менә иң беренче менә кара зур ике катлы йорт катлы иттереп менә урысның теге Илья Марамыс үш баһадирын сурәткә төшергәннәр. Менә монда чәчәккән инде катнашы бар үш баһадирын сурәткә. Андары менә бүтән ниләр аерым бер акият Алинки Светочек дигән аниләрнең бүтәнесе шул чәчәкләрдән ясалган. Ә урыс акият инде урысча берне. Андары менә монда панналар бар, анда тагы чәчәкләр ясалган, анда бер 15 ләптә берсендә булса икән менә татарча кына атып үзебезнең бит инде гүл чәчәк дигән башка һәм башка анда чүрәле бер нәрсә юк менә әйтәм ич. Иде музыкасы да яңгыра күреп торасыз.
Анурбек Гыбайдуллин быел да чәчәкләр бәйрәмен күзәтергә чыккан. Аның быелгы тәэсирләре менә мондый.
Аллаға шүкір, бұйылғы шешекілерге іс кеткес айтамеші, бұныты қорап, сүйенім, ғорылағым той алмайым. Бірнеше тап қорап шықтым. Айтамеші, бұныты қатта қорқып қоям, бұл артық болмасын, кім айтмышлей бұнытып, өтілемас мүн дейді бізін қалық. Іс кеткес бұныты қойғайықты бұл аның акиятлеріне, аның нелеріне, шуралыға 5-6 тап қойтқан әніткенлер. Іс кеткес мен айтамеші, сөз жоқ бұнда бір интанқиту, рахмат, рахмат, рахматтан башқа бір сөз жоқ. Аллаға шүкір, біз яшейбіз екен, мен шул сүрәтлеріне қорап, мен қалық, мен бізген әту бізі қалықына түгіл, бүтін қауым Әхәлләрі келіп сүретке алып, Аллай біз аларын да бетін біздің тұқайымызға, біздің негізге аларының құрметләрі қызықсын оғартыр деп өйлемін. Ескет кеш әйтәмін амында қорап, әр дейіне сүретіні яңында яқын келерлік түгіл, сүретке алар мұна, әнда біздің қауымына түгіл әйтәміш ұрысларын елерді. Ескет кеш ағанлар рахмат шағар хакиметіне.
Шаллада яшаушы Ғабделхай Самиғуллин бейрамға Көкмарадан келген қонақларын да алып шыққан. Ғабделхай әфенді пікірлерін ішітек.
Şeşek Beyrem'in ana bir ümitlenip zur şanış bilen kütüb alabız indi. Her yıl zur Beyrem, zur tantana, konaklar ziyle. Bizge de bir kükküne konaklar kildiler çeşeklerini korarga. Şundan da şundi matur kompozisyalar yasarga, nindi ustalıklar kirek deyip kişilerinin hizmetine sıklanıp yürüyüz.
Mine konaklarınızda nindi tavsiye aldı?
Konaklarda bir şot, mine her birisi karşılarga çürüp, şundayı fotolar yasa biriler lezzetlenip uktuşlar oralarında var finansizler koytkaş üzübizde kursetebiz deyip varsa vik yaratıp karılar sıklananlar var da evet
Ғабделхай әфенді, мына бетінде элегірек шушы шешекләр бәйрәмен бәйлей тұрғандар дейді Татарстанның мұстақиллік күні 30 август білен мына ансы білен риза едігіз мәсіз
мұстақиллік күні біле бәйлемес едім мұны Şeşek Beyremi uzi bir tantana, uzi ayrım ol bitindi. Mında kişinin hizmeti de kursetli. Nindi tırış işigallarında, uramlarını biz evde edeyimi her yaklap kursetli etirgan. Hazır indi beysizlik gününe, Respublika gününe beylep şulayı kuyalar. Ellen yazıl karşılık yok gibi. Ama tantana ayrım bulsa bir rekte matur bulur edildi.
Mine şuşundayı Şeşekler Beyremi'nin hajeti var mı? Çünkü bu işke Мәдәният, коммунал ұйышмаларыннан, башқа бик көп хезмәтләрдән мәңләгән кеше берничә ай буе көч түгә. Әлеге чарага ұйышма җитәкчеләрен тарту, җәлеп итү кыенмы? Чәчәкләрдән сурәтләр ясауның, аларны мәйданга чыгарудан нинди файда? Без бу сорауны Шаллы хакиме Васил Шәйхразиевка юлладык. Посылға әдіміш, шушы үштайында мүңіләген кішінің қызметлері кірді, қызмет жемеші бұл. Мұна шушында жетекшілеріні жәліп итті бұл үшке ауыр мұқиын мағарбілі көп ұздырасының үшілерінің тәрбе
Әйтәсім келі ауыр түгіл, шүнкі мұна бұл біздің үнді шондай матур традиция әйләнді. Жетекшілер мұна әлі біздің фестиваль бітмәді, алар менімен келіп сұрайлар. Василгәш, екінші елға нендей композициялар ясай шапыз деп. Жетекшілер де, ердемшілер де, ішлеушілер де, шәрдәшілер де мұны құқылап қаршы алалар. Мұна кеше кеш білем, нәші композицияларымыз жиған вақытта, мен қорап тұрам, хәр бір ердемші дворник, сестер, сантехник бөшілеген кіші рәхәтленіп, хәр бір шешекіні алып, өз орнына қоялар. Бұл енді мұна мұндай моторлықны административ ресурс біле қуып шығарып ішілетіп болмай. Мұнда тілек керек, аннан білу керек, һәм мұна мен мұны ясайым деген құрылық керек, шолақтағын әшіле біле. Шоңа көре айтасым келе, мұна елден ел шолай мотор алып барып, біз әні мәңгілік моторлық жасарға тиешбіз.
Мұна бұл шығы пайдасы неде?
Файда, мына біз қар вақытта айтамыз, шешеклер турында да, үйлеріні бояу турында, аларға ремонт жасаулар турында, мына көптен түлгіне біз екі-үш күн үлкене балалар бақшасы ашқанда, шундай мотор, яқты тоннар білен бүтін жерлер боялған, мебель, шторлар бүтін шулай жасалған, мына шы бәлекей уақыттан біз балаларға мотор, яқты түстер көрсетіп, аларына анда ұмтылыш жасатамыз. Һәм алар шул вақытта екінші түрлі тәрбие алып, бізге жәмғиятқа керекті кісілер болып, тәрбиеленіп алып өсәләр. Шул вақытта біздің оқушылар, студентлар, шул вақытта біздің шәһәрдә тұрушылар, мына шу моторлықны көріп, аларны сақтайлар, аларны біле ғұрланалар. Алар оқулары білән үйлерінде, бақшаларында шушы моторлықны ұйыштырып, өзләре дә матур, киң күңелле булып, җәмгыятькә кирәкле амталашлар ясап, безнең шәһәребезне матурлыйлар. Без алар белән горурланабыз. Шуңа күрә бу мәңгелек тарихка кирип калачак һәм һәр бер кеше моның өчен рәхмәт әйтәчәк.
Быел Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулды. Кешенең галәмгә ушуына 50 еллык билгеләп үтелде. Шаллыдагы шәшәк үстерү осталары Азатлык мәйданында шушы күренешләрне яктыртырга омтылды.
Шаллыда якшәмбе көнне узган шәшәк бәйрәмендә хәбәрчебез Гафиулла Газиз булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Үте қысқа УКВ дұлқындарда сөйләуші Құрай радиосы эфирға шыққанға 13 сентябрьдә 15 ел тула. Қозанда мұңа бағышлап мақсус шарада өтешек. Шулыңайдан Қозандағы хабаршыбыз Рүстәм Исхақи әлігі радионың ішчәнлігі білән таныштыра. Безнең гәҗит язуынча, Курай радиосы барлык икътисади кыенлыкларны җиңеп чыккан, эфир аша үтә кыска дулкыннарда гына сөйләүенә карамастан, интернет аша үзен тыңлаучылар даирәсендә булдырган. Шулай да Курай дәүләт ярдәменнән дә баш тартмас иде. Рөстәм Исхакыйны тыңлыйк.
Курай радиосы заманында популяр татар телле радио булса да, хәзер аны теләсә кайсы радиолгышта тыңлап булмый. УКВ яшьлегендә һәм интернетта гына эшли. Ләкин шуңа да карамастан, алар тулы тормыш белән яшәргә тырышалар. Моның шулай булуын безнең гәҗитнең соңгы санында күрергә була. Уйна Курай, тынма Курай язмасында Лилия Лыхманова әлеге радионың бүгенге җитәкчесе Марат Туктамышев белән әңгәмә кыра. Автор Курайның икътисади кризис чорларын ничек үтүе, төрле авырлыкларга карамыйча эфирне туктатмау серләре белән кызыксына. Радио ойышканның беренче көннәреннән алып эшләүче аксакалларыбыз Сәрия Батукаева, Габдрахим Курайны саклап калучылар дип әйтсәк, бер дә ялгыш булмас. Аларның үз тыңлаучылары бар. Бераз эфирга чыкмый торсалар, шунда ук аларны сорап шалтырата башлыйлар. Без бер кайчанда акча дип үлмәдек. Шуңа безнең радио яш, әле яңа гына сәхнәгә менгән артистларга популярлашырга булыша, ди Марат әфенде безнең гәҗит журналистына. Проблемаларга килгәндә, Курайның УКВ яшьлегендә сөйләве тулы канлы FM радио булмавы төп авырткан җирләре икән. Шуңа да пәрәвездәге мөмкинлекләрне кулланып эш итәләр. Курай.ру рәсми сайтларыннан тыш, татарым.ру, ВКонтакте.ру интернет битләрендә аларны күреп тыңлап була. Радио җитәкчесе белдергәнчә, Курайның аксакалларыннан тыш, калган диджейларының күбесе яшьләр. Яңа гына институт тәмамлаган, яисә әле укый торган матур әдәби телдә сөйләшүче, креатив яшьләргә бездә ишекләр һәрвакыт ачык. Сүз уңаеннан шуны да әйтим, үзен радиода сынап карарга теләүчеләр бар икән, безгә рәхим итсеннәр дип, Марат әфенде радионың яңа карашлы, милли җанлы егет-кызларга мохтаҗлыгын әйтә. Бүгенге диджейлар исә радиода эшләүдән тыш төрле бәйрәмнәрдә алып баручы ролен үтиләр икән. Шул рәвешле матди хәлләрен яхшырталар. Шунда ук Курайның дәүләт ярдәменә өмет итүе дә күренә. Алга таба үсештә булыр өчен югарыда утыручыларның тәэсире кирәк ди. Курай үзен милли радио дип танытса да, Марат әфенде эфирда татар җырлары белән бергә рус һәм чит ил көйләренең яңгыравын төгәл аңлатып бетермей. Тыңлаучыларыбыз өчен, аларга яхшы булсын өчен эшлибез дип кенә әйтеп уза. Ләкин аның татар телле радио өчен җан атуы сизелә. Газета укучылар Курайның БИМ радио канаты астында булуга карамастан, үзләренең аерым проектлар алып баруларын белә. Казан үзәгендә аларның татар дискәтүкләре аз булса да концертлары уза. 15 яшьлек туган көнендә Курай 13 сентябрьдә филармония концертлар залында үткәрергә җыена. Тамашада иҗат юлларын әлеге радиода башлаган танылган артистлар булачак икән. Булардан тыш газетаның соңгы санында хәерчелек Ник Урши, СССРның беренче президенты Михаил Горбачев кайда ялгышкан дигән сорауларга да җавап табып була.
Казаннан Рөстәм Исхакыйны тыңладык. Ola buğada müxtəsib meyitlərini cinaza xənədə yuva qorşışıqa. Bu xoqda prezidentqa aşıq xotta yazganlar idi. Müslümanlar prezident idarəsinin işki işlərgə tıxşınuğuna qorşı. 70 yaşlık Ahmet Samatov daimi rauşta uzun prezident idarəsindən bilgilədilər deyip şapırına ikən. Yanası ona qorşı baru bir nindi unşqada kitirməyəşək. Jamiq məşti injineri Linur Miftaq Faytunça mağa qanaqatsızlık bildirib, ul 24 iyundə Tatarstan prezidenti Rüstem Minnikhanovqa aşıq xot yazgan. Onda ul, Nişin prezident idarəsi Tatarstan müsülmanları diniyə nəzərətinə şu qadar basım yasi. Olar müsülman jitəkçisi dərəcəsi birini anlatmağanını kursatırgə tililərmə? Müfti borısında uzunşə işləsin digən. Miftaqov sözlərincə, mağa qadar müfti hər vaqt borısında prezident idarəsi xəlitə degan pozitsiyada turgan ham shunga ul naq onda yozarga bo'lgan. Endi ikoy ussada uning xotiniga javob ali kelmagan, Linur o'zi prezident bu xotini o'qigan degan fikrda tura. Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosi topshiruvlarini sıymagan bu ham boshqa temalarni siz bizning internet sahifasidan o'qiy olasiz. Bizning adres ozodlik.org. Бүгінгі тапшырубысы шуның білән тәмәм, оны Прагадағы студиеде Наиф Акмал алып барды. Сізге исәнлік һәм именлік тілейбіз. Сау болығыз!